Азатлык радиосу сени микрофон алдында Ланды Шкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Россияда Думага шайлоосу, Татарстанда да, Башкортостанда да бу шайлоолор харамдашуулар менен өттү. Шайлоо күнүнө өз кызлары менен шайлоонун маалымат үзәгине келген Ферая Хакимованы бинага киргизмедилер. Анын фикирлерин билебиз. Татарстандарды шайлоого кетирүү үчүн ноу-хау билезик колдонулду. Студент кызлар алгы билезик менен иштеди. Ушул хакта сүйлөшөбүз. Булар барысы да азатлыкта, азатлыктан айырылмагыз.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы елларда кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіне азатлық.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. 18-сентябрда Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайланды. Яблоко фиркасынын Башкортстан бөлүгү башлыгы Сергей Наумкин Республика Дума сайлоонун харамдашуулар, яноолар менен өтүү административ ресурсун колдонулуу турунда сүйлөдү.
Сегодня, 18 сентября 2016 года, нашим избирательным объединением, Башкирским региональным отделением партии «Яблоко» и нашим штабом зафиксировано следующее нарушение. Во-первых, вот как вы сейчас слышали, звонит женщина с участка там 112, Кировский район. Не было уведомлений и приглашений на участки, а были расклеены наоборот, вводящие в заблуждение граждан, значит, листовки, где кому как голосовать. Она пришла на свой участок, народа никого, в общем, это возмущенная такая, это обращается к нам, увидев мою фамилию в этом избирательном бюллетене. Значит, также вот у нас с утра дежурила Альфия Валеевна, Вафина, наш бухгалтер, и зафиксировала на телефон нарушение в виде того, что, значит, удаляют нашего члена с совещательным голосом Лилию Чанышеву в Кармаскалинском районе и угрожают наблюдателя от «Единой России» физической расправы. Нам очень жаль, мы сочувствуем, подключился и «Голос», значит, представитель ассоциации «Голос» Александр Берелехис. Вот. Кроме того, сам я на своем участке 401. Такая же картина. У меня лично были приглашения по адресу 8 марта 17 в ГАУ, а я всегда голосовал в школе номер 15, где у меня учились мои дети. Вот. Пришел на участок, да, Хади Давлешин 24-1, там это мой адрес. Да, пожалуйста, Наумкин, открыли. Сын у меня, кажется, уже проголосовал, младший, который живет со мной. А люди задают вопрос председателю участковой комиссии, почему нам не сообщили, куда вот приходить. Вот. В таком плане. А он это оправдывает, это, ну, сам непонятно. Кроме того, значит, есть нарушения и такие, что в Деме на участке вброс был произведен, массовый вброс председателем участковой избирательной комиссии. Это, кроме того, значит, вот у меня сводка, значит, в том, что участок номер 68 в городе Уфе, это, по-моему, Октябрьский район, сообщает наш член с правом совещательного голоса Салимгареев, Филюр, о том, что на участке общее количество бюллетеней 1700, а избирателей 2381. Почему так? Непонятно. Излишнее количество открепительных удостоверений, тоже мы считаем это фальсификацией, это вот наши коллеги в других регионах России тоже об этом говорят. Подходили к нам и люди, которых агитируют за участие, уже до этого готовили к участию в каруселях. Ну вот, подходили водители газелек, которых приглашали, значит, работать в этот день выборов, за бесплатно, причем развозить вот эти группы карусельщиков. Кроме того, еще были зафиксированы, значит, такие, как это даже назвать, в общем, голосование одним и тем же лицом, значит, по одному и тому же паспорту, понимаете, вот, а, по-видимому, за разных людей.
Дейді Яблоки Ферқасының Башқұрстан бөлігі басшылығы Сергей Наумкин. Ана білен видеоны біздің интернет сәхифе бізді де көре алас. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз. Сайлау күні Қазанның пирамида залында орнашқан бірден мәғлімет өзегі ешіктібін де шоу-шу болып алды. Бектау районы Тимофеевке бестесінің Чубарова ауылынан су проблемы білен пирамидаға журналистлар янына келген Фирая Хакимова минаға кірмекші болды. Оны сақ қызметі тоқтатты.
Меня хат туда. Прямой эфир сказали. Ембал передали. Вот я и приехала. Все есть. Я с 5 апреля тоже. На 7 депутатах я была в этом доме. Принимаюсь и все. Давайте меня хат туда хотите. Я не пойду домой. Пока вопрос не решат. Не выйду я. Я не выйду.
Вы вот здесь.
Оставляйте меня. Я не выйду никуда. Давай меня решать и буду. Вот они меня
взяли.
А я сейчас напишу плакат и пойду. И пойду туда. Да, да, да.
Мыннан куалар, мында кіртмейбіз дейділер, мында только журналистларғына дейділер. Мені мыннан прямо қуып шығарасылар. Міне білдіңіз ме? Мен шықмен бары бір дейдім. Отығыз мені мен айтам. Мен асу керек дейдім. Бір нәрсе жоқ бізде, су жоқ. Ол суға енді қазір бітті. Қане сол су бізге? Әйбет су. Әйбет суымыз бар ие. Забыт іздірді. Қазір забыт өзіне алды әйбетті шешмеден. Халық тілесе қояны ташы. Ташы алғаны, ташы алмағаны шуны ше. Мене шул.
Сайлау күні тезірек реша етерлер бұл мәселені сіз...
Нұсырамда кіріп қалсын жазуға. Мене мен шуның үшін келдім. Мен бек көп жүрге 5 апрельден берлі жүрейменді. Мен 7 депутатта болдым.
Деді Бейіктау районы Тимофеевке бестесінің Чубарова ауылынан су проблемы білен пирамидаға журналистлар янына келген Фирая Хакимова әлігі видеоны біздің интернет сәхифеде де көруге бола. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз, тапшыруымызды дәвам етеміз. Русия тарихында Дума сайлауларына сайлаушылардың ең аз келу ширағы тіркелді. Татарстан бұл жыл тауыш берушілердің қолына білезік тағып кішілерін сайлауда қатынастыру хикметін қолданды. Білезік кішіге жәмәғат транспортында төлеусіз жүру де, бошқа концерт қарауда ең мұхимі іш орнында жетекшілік қошқанын өтегенлікні растау мүмкінлігінде бере. Көпләрі ана шоңа қызығып, яки ішсізлік артқан бүгінгі ауыр халде келешегін ойлап сайлауға келеді. Не десең де, бошлай деген сөз қызықтыра. Ғәділ Ғаламетдинді тыңлайық.
Лилия Туқтарова білен Фәнузе Сиражиева икісі де КФУ студенті. Келешекте журналист боларға қиялана. Бүгін олар сайлауларға барды. Лилия енді тәжірибәлі кіші узған йыл Татарстан президенті сайлауларында қатнашқан. Фәнузе үшін бұл шара яңалық. Ауылдан бір атналдан открепительный қағазын алып, Қазанда тауыш берем деп келуін келген, әмі паспортын анытқан болып шықты. Ол тауыш беруден мәхрум қалды. Фәнузе башта біршылды, шынки сайлау бүлгілеріне келіп, тауыш берушілерге түрлі бонуслар қаралған еді. Орысша «Мин сайладым» деген язулы білезікке ие болсаң, Қазанда күн дауамында жемеғат транспортында ерірге мүмкінлік тудырылды.
Шы сайлауы менің бек қызықына келіп шықты, мен паспортымны ұнаттым, һәм мен сайлай алмадым қызғанышқа қаршы. Дәкен менің простетикні бір апай тапшырды.
Лилия,
бу минем икинчи сайлауым. Аллаға шүкір, біріншісінде де паспортны ұнатмадым. Бардым, шулай мен браслетик бергенлерге, оның білен автобусларда жүрген насип болды. Һәм бусында да Алла берсе, менә кибетке бүген баруға кирәк ие. Алдым.
Син бу білезігіні қойда қолданашақсың, мен сені тесің кибетте деп аталған қойлар.
Бу білезік білен, менің кіші транспорт карточкасының ақшасы біткен ие. Мен бүгін кибетлерге баруға кирәк һәм рахатланып қолдана алашақмын білен.
Білезік шулай оқ, Қазан аренада узған концертқа да, Динапаркқа да кіру билеті. 18 сентябрьда сайлау участогына келушілерге кибет, яғулық салу станциялары, аквапарк, музейларда ташламалар вәғде етілді. Акцияда қатнашушы ұйышма предприятиялар есімлігін выбирай.татар.ру сайтында білірге мүмкін еді. Қазанда бүгін жемағат транспорты 3 күніндегі режимде ішледі. Ел күні болға қорамастан автобуслар бір-бір артылы 5-6 минут білен ерді. Автобус кондукторы ғадетті ел күні бұ қадар күші көп болмай дейіп көзетулері білен ортақлашты. Басып тұрға да орын йоқ. Якшембі мұндай хәлсірек бола. Көресін білезікке қызығып ерейлер. Бізге алдан айтылды, білезіклік кішілер бұшылай ерей. Әмі ақша ішлеу планы да қойылды. Мәселен, біз бүгін 5500 сом ішлерге тиеш. Тулыр мы, йоқ мы, айта алмайм, дейді. Троллейбус кондукторы Наргиза Каримова да күні бойы халықны бұшқа ташыбыз, дейді.
Для них такая честь сегодня ехать бесплатно с этими браслетами. Они прям как будто на, у них на руках золото. Они голосовали.
Алтын білезік таққанлар мұны, шатланып кірелер. Мен де оларға шат. Біз бүгінгі план негізінде 8000 сом ақша ішлерге тиеш. Әмі жия алмай ашақпыз. Пассажирларының көбісі білезікле. Аңа қарап қызмет қақыбызны кесмесілер деп үмітленебіз деп сөйледі ол. Шаллыда да әлмәтті де жемағат транспортында бұшылай еру ұйыштырылмаған еді. Бұл қазанда ғына болды. Лилия білен Фәнузе бұл мүмкінлікіні қолларындан ұшқындырмады. Өзек тересін болса да орап шықтылар. Ел оңайынан бәхітлі кебітіне де соғылып кеттілер. Береді азық тілікке 5% ташлама уәғда етілген еді. Қызлар кішкіне әбейнеке қаймақлы тортын сатып алды. Кассада бірінде де қаршылық йоқ еді. Ташламалар турында барысы да хабардар. Бұл хақта кебітте де мәғлум язылған еді. Шулайда сатушы қызларының білезіклеріне көз салмай қалмады. Қызлар 219 сумлық татлы ризықны 5%-лы ташлама білен 208 сум 48 тиенге алды. Әнелерге көштен әж болар дейділер. Сайлау күнінде көңіл ашу программасында тізіп болайды. Мәселен, түләусіз бірнеше музейға барырға мүмкін. Исімлік әлләне ескетерлік түгіл интернет сәхифеге көз салсаң, тауыш берген кішілер үшін Бақи Урманшы 1000 йыллық музейна ішіклер ашық еді. Мұннан тыш Константин Васильевнің картина галереясына барырға мүмкінлік болды. Көбісінің бұшқа Эрмитаж яки Милли музейға барырға тілегі болса да, олар бұл акцияда қатнашмаған. Лилия білен Фәнузе Константин Васильевнің картина галереясын бұтап башқа галереяға барып кірді. Шуның білен олар ондағы қызметкерлер аптырашта қалдырды. Ол бірнеде де ташлама турында ішітмедім. Бірінші қатыны қарау түләусіз, екінші қатқа міне бізде 8 ақша түләшсіз. 30 сом дейді ол. Шулайда жетекшілікке шалтыратып білішем деп, ол сайлауда қатнашушыларының бұшқа кіртірге яры-ярамауын қат-қат сырады. Яшыл ұт берілді. Қызлар тілер тілемес тағын бір галереяны бұл акцияға қошты. Шулайда Лилия білен Фәнузе бұл рухи азықтан толысынша қанағат болмады. Олар Эрмитаж білен Туқай музейларына нек бұшқа барып болмай екен деп аптырады.
Мүмкіншілік болса Эрмитажға барар едік. Шыл Туқай музейіне барар ойлар едім.
Бұшқа.
Выбирай нықта.татар.ру интернет сәхифесіндә білезікли сайлаушыларны түрлі кафе ресторанларда да күтәләр иде. Кімдер 5%-лы, кімдер 10%-лы ташлама тәқдим итә. Юмартлылары 15%-ны да қызғанмаған. Қызлар туған ауылымға барып, мештәге қыймақ белән шәй ішіп, жылынырға тиләде. Әмма кафедағы сатушы оларның процентлар турындағы сөзіне қоршы тішіп, бір не білмейм, әне хоқлар язылған тілесегіз ресторанда жетекшілік отыра олардан білешігіз деп әйтті. Студентлар ресторанға юлланды. Официант қыз Румия сайлау ташламалары білен қолланушы тағын бір ғойля болуын әйтті. Хәм кішілерінің не ішін сайлауға ергенін оңламым, дейді ол.
Сфотографируйте ваши браслеты, которые... То есть, ну, по-моему, это уже не демократия, это уже не гласность, это уже не...
Береді қимақ білен сыйлану 250 сумға түшті. Тамақ ялағаш Лия білен Фәнузе Қазан аренаға юл тұтты. Машина парковкасы тересінде ғызығы юқ. Халық Қазан аренаға темір ішіклер аша текшіріліп кіртілді. Кішілерінің мұжылап тұрған орыны динозаврлар паркі. Береді ертеннен кешке қадар 50 мін кіші болды дейділер. Аңлашыла да түләусіз болғанда халық фырсатыны қолынан ұшқындырмас қатырыша. Бұлай берге кіру бәйесі 750 сум. Әмі халық шул қадар көбейді, бәрілмей соғылмей селфида ясау ауырға түшті. Қазан арена мейданында түрлі шатырлар қойылған еді. Әдебиет дүниясында Вениамин Смехов білен шырашу ештірілған еді. Татар язушы білен шағырларын шақырып, интігіп тұрмағаннар. Шушында оқ татар китапларын сату ештірілған еді. Сатушылар әйтуінші ең көп сатып алынған китап Гүзәл Яхинының Зүлейха көзлерін оша білен Нәбира Ғималдинованың Яңа хисләр жиынтығы. Башқа шатырларда «Что, где, когда» ойынын ойнадылар. Башқасында ГТО нормаларын тапшырдылар. Шунда оқ 200 сумлық қағаз ақшада қазан сүреті болырға тиеш деп тауыш беруді қатнашырға қыстап жүрушілерді көбейді. Мейданда зур концерт башланғанда яңғырда сибәле башлады. Халықтың бір үлеші қол шатырлар астында Сергей Лазаровны күтіп қалды. Бір үлеші салқынға шыдай алмайша қайтып кетті. Лилия білән Фемузе де концерт орнына Тинчурин театрына барабыз деген қарарға келді.
Бізге концерт көңілі ятып бітмеді. Салқында бек тұлдық. Ешу. Театрға барыға болдық Тинчуринға.
Ғадыр ғаламеттің нәйшіттік әлігі видеоны біздің интернет сәхифімізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Азаттық архивін таңдайсыз.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Қазір Азаттық архивінен орыс һәм татар тілләре турында түгәрәк сөйләшүне тыңларға шақырабыз. Аны Ремзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүләренә, аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы четерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгечнең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзер дә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамның Қазанға жиылып бүтін Русиядан милләт, дин, мәсет турында фикер алышуы һәм булган җыенына баруы. Шуның белән бер рәттән туган телне өйрәнү, урыс телен өйрәнү яки өйрәнмәү урыслар тарафыннан темасы һәм 9 июньдә Дәүләт шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Яңа гасыр телевидениесенең журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларга карата кискенрәк сүзләр әйткән һәм сез монда чит җирдә йөрисез, үзегезнең урыныгызны белегез дигән кебегрәк төгәл мәгълүмат юк. Шома белән әйткәндә һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы дигән мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып, Регнум.ру агентлыгы бөтен Рәсәйгә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат котко таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе, чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм Қанлы тарихны искә алу, кем кемне кайчан җиңгән, басып алган, һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы, бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикрләрне үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөресен әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн саен булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партиялар, милләтче партиялар бар. Әлегә дә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе, минемчә, юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм, аны тотып алып, күпертелергә теләүчеләр бар. Ничек икәнен мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясенең зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сүз килеп чыкты башка телнең башкасындагы статусы турында һәм аны укытып турында. Бер аз вакыттан соң ул сөйләшүдән соң Башкортстан президенты Хамитов әфәндинең бер фикере дә әйтелде. Анда башка телне мәҗбүри укыту кирәк түгел дигән фикер әйтелде. Билгеле, шушы фикерне таләп итәләр монда яшәгән урыслар һәм аларга кушылды татарлар да.
Әйе, Регнум Руда тагы 10-нчы июньдә Рустам Хамитов башка телне үзен-үзе аклый торган самодостаточный тел һәм аны кешеләп укытуның ихтиҗы юк һәм кемдер аяк тирәп караштыра икән аңа кеч кулланып өйрәтергә кирәкме дигән фикер әйткән. Мондый фикер ишетелсә, элегрәк милли хәрәкәт, мөгаллимнәр бик кискен каршы чыгарлар иде. Хәзер ничектер?
Каршы чыгышы булмас дип беләм анда да, чөнки сәясәт алып барыла һәм көзгә минемчә Башкортстан парламенты яисә министр кабинеты ул карашы буенча, чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыты бетеп чыгып бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып бетергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләтче төркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик вади бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстанның статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак аларны мәҗбүри укыту турында карар кабул ителгән иде. Ул бездә дә шулай, Башкортстанда да шулай. Билгеле, Башкортстан белән Татарстан арасында аерма бар. Әйтик, Башкортстанда башкортлар сан ягыннан шактый аз. Шуңа күрә анда теге дәүләт теле дип аны күтәреп чыгу ул бераз авыррак. Татарстан ситуациясы башкачарак, монда татарлар күбрәк. Шуңа күрә бездә укыту мөмкинлеге бар кебек тоела. Әмма билгеле, моңа каршы чыгучылар шулай ук шактый. Соңгы вакытта минем күзәтүләр буенча улай берне Мәскәүдә кайбер даирәләр улай бер лидер әйтәләр һәм йогынты ясарга тырышалар. Бу ситуацияга шуңа күрә алга таба да Татарстан урысларының татар телен мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгу булачак дип уйлыйм мин. Монда мин Татарстан исендә ишеткәнем бар шундый фикердә, теге мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә без шундый юл аяшка бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм башкасында шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Демәк, монда бу яктан әгәр дә берәр хилафлык килеп чыкса, чираттагы теге республикаларның статусларын түбәнәйтү дигән сүз. Шул юнәлештә эш алып барыла. Аның икенче ягы бар, билгеле, менә аны бит урыслар аңлатып яшәр бер чиратта, аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмәсәң икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламент ашкарасы ара татар телендә, дәүләт эшләрендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәнсең, дәүләт телендә яшәп белергә тиешсең, чөнки шунайлар арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнаша теләм икән, ул вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем түгәрәк өстәлдә, татарларның үзара гына сөйләшә торган серле бер теле булса, теге яшь балаларның кая вакытта шуның уенындагы кебек кыйммәтле генә вәзгыят килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми. Кайсы алдарак?
Ну бит, әгәр дә без шуны юнәлешкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар ул үзенең телен кайшак барыр һәм аны парламентка барып сөйләп кертәчәк, башка урында да кулланачак татар. Кем бу процесста катнашып төшеп кала? Бәлки урысларга шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта Татарстанда яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бу айбертага калкып чыгачак сәяси бер проблем буларак. Белмим, мин урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясе төзеп атырлар. Һәм парламентта урыс партиясе бар ул вакытта.
Хәзер Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияте белән эшләгән партияләр төркемнәр арасында урыс кешеләре бар. Алар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак өйрәнәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Менә бу пикетка чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкилеме, әле мин әйткән менә шушы Татарстанны, татар телен белгән яраткан кешеләр урысларның хөрмәтен күбрәк яклыйма.
Эш шунда ки, шынлыкта Татарстанда беркем дә белми. Менә шушы урыслар артында күпме кеше тора, хакыйкатка чыккан. Йөнле социологик тикшерү үткәргәннәре юк. Әгәр дә үткәрсәләр, без белер идек, менә бүген күпме урыс шушыны таләп итә, татар телен мәҗбүрләштерү укытмауны. Бүген шынлыкта монда бу бик кечкенә генә тор даирә. Урамга чыгучылар бәлки бер 30 кешедер, бәлки 50-дер, но максимум 200 кеше булырга мөмкин. Шушы актив, шушы позиция торучылар. Халык массалар сөйләй. Зур төркемнәр. Мысым бер кемдә белми. Демәк, монда шындыкта теге бауны тарту бара, теге якка да, бу якка да. Әмма реаль ситуацияны белүчеләр юк. Бу билгеле Татарстан фәннәр академиясенең эше шундый тикшерүләр үткәрү. Яисә хөкүмәт моны кушып эшләргә тиештер. Телне ничек бүлү турында мәгълүматлар бар, ул өйрәнелде. Ә менә белмиләр, күпме таләп итә, шындыкта таләп итә. Татар телен мәҗбүр рәвештә укытмауны. Шушы проблеманы күтәреп, кайбер сәяси кешеләр аны кулланалар, корал итеп республикаларга каршы шындыкта. Чөнки монда бит сүз бара, әйтәм әйтәм, республикада яшәгән төп халыкның телен дәүләт статусыннан алу. Шул турда сүз бара шынлыкта. Башкортстанда, Татарстанда да. Билгеле, әгәр дә шул юнәлеш буенча китсәләр, сәясәтчеләр ул вакытта республикаларның инде бик мәгънәсе калмый. Чөнки тел дә булмагач инде дәүләт теле ул вакытта республиканың яшәгән инде мәгънәсе бар. Без ул вакытта әйләнәбез гади бер Россия өлкәсенә. Чөнки нәкъ Россия өлкәләрендә дәүләт теле бер генә рус теле.
Ә бу республикаларга карата һөҗүм дип Аңларга буламысың шулай булгач, Казандагы менә бу 10 кешенең чыгып керүе.
Бу республикаларга карата һичшексез һөҗүм, алдан хәзерләнгән һәм уйланылган, һәм аның артында торучылар бар. Бу шовинистик кешеләр Россиядагы. Теге мин әйтәм бит, Башкортстанда Татарстанда ситуация 2-2 төрле. Ләкин Башкортстанда да хәмне рәтләп булыр иде, әгәр дә татар теленең Башкортстанда статусы булса. Ул вакытта татарлар башкортлар бергә керә крашлар иде шушы статус өчен. Менә башкортлар ялышыбдан киттеләр, бер башкорт теле генә дәүләт теле булды. Хәзер аларга турыдан-туры хәрәкәт итәргә туры килә урысларга каршылыкта. Үз телләренең позициясын ныгытырга тырышкан вакытта. Чөнки телнең позициясын саклау өчен монда татар белән союз барлыкка килми башкортларның. Бу бәйгеле бик күңелсез нәрсә. Әгәр дә башкортта сәясәтчеләр ныграк уйлаган булсалар араларында, бу хәл килеп чыкмаган булыр иде. Шуңа күрә бүген чынлыкта татарлар башкорт теленең дошманнары булып чыгалар Башкортстанда. Реаль ситуация шундай.
Сез Татарстанда телләр сәясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков катнашты, аны Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.